Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 6 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Rio de Janeiro të Brazilit filluan lojrat olimpike, për të parën herë pjesëmarrëse dhe Kosova. Zvicra është shteti që ka investuar më së shumti në Kosovë gjatë vitit të kaluar, pastaj radhitet e Turqia. Ishte shefi i agjencisë CIA, Michael Morell, ka thënë se kandidati prezidencial republikan Donald Trump mund të jetë agenti paqëllimshëm i Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lojrat olimpike verore kanë filluar mbrëmë vonë në mënyrë spektakulare në Rio de Janeiro të Brazilit, me sportistët e Kosovës që marrin pjesë për të parën herë, me numrin e zvogluar të sportistëve rusë dhe me femrën e parë që e barti flamurin e Iranit në hapjen solemne. Në ceremoni parakaluan edhe 8 sportistët e Kosovës që marrin pjesë në lojra, ndërsa flamurin e Kosovës e barti judistja Majlinda Kelmendi. Në këtë ceremoni që u zhvillua në stadiumin Maracana në Rio, u simbolizua historia e Brazilit dhe bukuria natyrore këti vendi, derisa maratonisti brazilian Vanderlei de Lima endezi dritën olimpike. Kjo olimpiade, që është e para që organizohet në Amerikën Jugore, do të zgjase deri më 21 gusht. Gara zhvillohen në 28 degë sportive, ndërsa marrin pjesë afro 10.500 sportist nga 206 shtete dhe një ekipi refugjatëve. Në këtë olimpiadë për të parën herë merr pjesë edhe Sudani Jugor. Ishte shefi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, së shkurtimisht CIA, Michael Morell, ka thënë se kandidati presidencial republikan Donald Trump mund të jetë agenti i paqëllimshëm i Rusisë dhe ka kërkuar që votuesit amerikan të mbështesin demokraten Hillary Clinton, rivale e zotit Trump. Këto komente të zotit Morell, që për më tepër se 3 dekada ka punuar në Agjencinë Amerikane të Spionimit, ishin të fundit në një varg të ndryshimeve dramatike në fushatën teje të ashpër për shtëpinë e bardhë. Në një artikull të publikuar djenë të përdishme në New York Times, Michael Morell ka shkruar se ai kishte votuar për kandidatët të republikan dhe demokrat gjatë punës së tij 33 vjeçare në CIA. Por për zotin Trump tha se lidhjet e tij biznesore me Rusin dhe simpatitë për presidentin Vladimir Putin i kanë shtuar dëshmitë se ai nuk do të duhej të ishte president. Në punën e inteligjencës, ne do të thonim se zoti Putin e ka rekrutuar zotin Trump si një agent të paqëllimshëm të Federatës Rusisë, ka shkruar Morell. Fushata e zotit e Trump i ka hedhur poshtë këto kritika dhe e ka akuzuar zotin Morell për involvim në përgjigjen publike të administratës Obama pas së sulmeve në Bengazi të Libisë në shtator të vitit të 2012, kur ishin vrarë 4 amerikanë. Izraeli dje ka kundërshtuar deklaratën e presidentit amerikan Barack Obama se marrëveshja atomike për kufizimin e synimeve bërthamore të Iranit të po funksionon. Pardje, zoti Obama tha se marrëveshja ka funksionuar saktësisht ashtu siç ne thamë se do të funksionojë dhe nuk është vetëm vlerësim i komunitetit ton të inteligjencës, është vlerësim edhe i komunitetit të inteligjencës së ushtrisë izraelite, vendi që ishte kundërshtuesi më i madh i marrëveshjes. Por kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, që me gjas ishte kritiku më i ashpër i marrëveshjes, tha se pikpamja e Izraelit për marrëveshjen me Iranin mbetet e pandryshuar. Zyrtarët franceze thonë se nga zjarri në një restorant në qytetin Rouen në Normandi kanë humbur jetën së paku 13 vetë, ndërsa janë plagosur 6 të tjerë. Zjarri e përfshiu lokalin Cuba Libre aty ka mesnata gjatë një festimi të ditëlindjes. Ministri i Brendshëm i Francës Bernard Cazeneuve tha sot se po zhvillohen hetime për të zbuluar shkaqet e zjarrit. Raportet sugjerojnë se qirinjtë në tortën e ditëlindjes e shkaktuan zjarrin. Ata që e humbën jetën ishën të moshës 18 deri në 25 vjeç. Mendohet se ata janë vrarë nga gazi helmues që është liruar nga tavani lokalit, i cili ishte përfshirë nga zjarri. Raportohet se një i plagosur është në gjendje kritike. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Gjatë vitit të kaluar, Zvicra ka qenë shteti që ka investuar më së shumti në Kosovë e pastaj radhitet e Turqia. Investimet më të mëdha kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë dhe atë financiar. Autoritetet në Kosovë vazhdimisht kanë thënë se po bëjnë përpjekje dhe po krijojnë kushte të favorshme për investitorët të jashtëm, por asnjë vit shuma investimeve nuk ka qenë e njëjtë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në Zvicër kanë ndikuar që investimet e këtij shteti të jenë më të pranishme në Kosovë e konkretisht në sektorin e patundshmërisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme dhe të lëvizshëm në përmirësimin e zhvillimit ekonomik për investitorët ndërkombëtar përveç patundshmërisë. Sektor ky që sipas tij nuk sjell ndonjë zhvillim në aspektin afatgjatë.
Realisht, nëse analizojmë statistikat e investimeve tuaja dy viteve të fundit, po zakonisht atëherë shohim që gati gjysma e shumës së investimeve tuaja direkte janë investuar në patundshmëri, ndërsa sa i përket sektorit financiar, atë tërheqjes së investimeve tuaja nga Republika e Turqisë, atë është krysh reflektim i hapjes së institucioneve financiare bankare në vendin tonë.
Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me rreth 36%, e pasuar nga Zvicra me rreth 23%. Por përveç investimeve direkte dhe vlera remitencave që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe shteti Zvicrës. Sidoqoftë, me gjithë rëndësinë e këtyre investimeve në sektorët e patundshmërisë dhe atë financiar, Arjan Zeka shpreh se Kosova ka nevojë për investime të huaja edhe në sektorë të tjerë.
Potencialet e vendit tonë për të rritjen e investimeve tuaja direkte natyrisht janë ata sektorë në cilën vijnë në përdorim burimet tona natyrore, e cilat fatmirësisht vendi ynë ka me bollëk, po flasim kryesisht për sektorin mineral, për sektorin gjenerimit të energjisë elektrike. Sektorët tjerë po ashtu me potencial mjaft të madh, sektorët e teknologjisë së informacionit.
Të njëjtë sektor potencial dhe strategjik për investitorët e jashtëm i përmend edhe Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike. Por Gashi shpreh shqetësimin se në Kosovë ekzistojnë faktorë të shumtë të cilët dekurajojnë ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Janë problemet politike me të cilat Kosova ballafaqohet në 10 vitet e fundit, mandej problemet etnike që i kemi të brendshme me komunitetin serb, probleme fqinësore që i kemi me Serbinë për arsye se ajo gjithmonë domone saboton edhe e lufton zhvillimin e shtetit Kosovës dhe ekonomisë së Kosovës së veçantë, mandej kemi probleme të brendshme siç është shkalla e korrupsionit, kemi probleme të brendshme siç është infrastruktura fizike, rrugore, e kurudhore. Mandej kemë probleme të byrokracisë në nivel lokal dhe qëndror.
Gashi ndërka shprehet se dhe mos miratimi projekti ligjit për investime strategjike në kuvendin e Kosovës dhe në dyshim investitorët të interesuar për shtrirën e kapitalit të tyre në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët e politikë në Maqedoni nuk janë tërësisht të bindur se partitë do të jenë në gjendje të respektojnë të gjitha afatet kohore lidhur me marrëveshjen politike të arritur kohë më parë. Më tutje ata konsiderojnë se kjo është koha kur partitë do të tregojnë nëse janë në gjendje ta zbatojnë atë për të cilën janë zotuar. Nga zbatimi këtyre afateve kohore varet edhe caktimi datës së zgjedhjeve të parakoshme që pritet të bëhet në takimin e liderëve partiak më 31 gusht. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Marcel Billalli, njohës i çështjeve politike, vlerëson se në aspektin formal do të jetë shumë e lehtë plotësimi i obligimeve që burojnë nga marrëveshja e 20 korrikut, por pjesa më e vështirë do të jetë efektuimi i kësaj marrëveshje në praktik.
Pra ne në aspekt formal mund të ndryshojmë kodekset e ndryshma, po ligjet e ndryshme, ndërtojmë organizmat që stuat për mediumet, megjithatë ajo që është bërë helmin e ka dhe në radhë nuk mund të shërohet brenda disa muaj. Pra është kriju një kod mental i cili vështirë se mund ndryshohet dhe stëhet nga normale. Kjo është çështje kyçe.
Nënvizon Marcel Billalli, njohës i çështjeve politike. Përderisa Nano Rushin, analist politik, shprehet më optimist sa i përket realizimit të detyrimeve që dalin nga marrëveshja politike, meqenëse si thotë Rushin, marrëveshje në mënyrë eksplicite janë vendosur detyrimet për të cilat janë zotuar partitë politike dhe afati kohor kur do duhet ata të kryhen.
Sot është ditë udhërmjot. test, edhe me kako.
Tani partitë politike janë para testit për të dëshmuar se janë të gatshëm ose jo të realizojnë atë për çka kanë arritur ujdi. Përkatësisht në këtë fazë partitë politike ndodhen para një sfide, veçanërisht VMRO-DPMNE, e cila duhet të heqë dorë nga kontrolli i pushtetit, mbase jo tërësisht por një hap i rëndësishëm është bërë, tekson Nano Ruzhin. Ndryshe nëse përmbushen detyrimet që kanë marrë përsipër partitë politike kryesore në Maqedoni, atëherë më 31 gusht kryetarët e katër partive kryesore politike do të takohen për të caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, përmes së cilave zgjedhje vendi synon të dalë nga kriza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fati i gjithë luftës në Siri në këto moment varet në tërsi nga thyrja e rrethimit të forcave qeveritare që i kanë bërë qytetit të Alepos. Alepo është qyteti vetëm i madh që është nën kontrollin e kryengritësve. Kronike e korespondentit të Radios Evropa e Lirë, David Patrik Karakos, një pjesë të së cilës për transmetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Megjithëse lufta në Siri është pothuajse e pamundshme të kuptohet, ofenziva kryengritëse që po zhvillohet në Alepo në e kontroluan nga rebelet dhe që ka për qëllim thyrjen e rrethimit qeveritar të qytetit, është diçka që mund të ridefinoj kahjen e të luftës. Si që potencon, gjatë një interviste me email për Radion Evropa Lirë, Kyle Orton, një hulumtues i shoqatës Henry Jackson, Alepo është zona fundit e madhe urbane që kontrollohet nga opozita armatosur siriane. Nëse procesi politik dëshiron të arrijë ndonjë gjë tjetër pos fitores së regjimit të presidentit Bashar al-Assad, atë rebelët duhet ta ruajnë kontrollin mbi qytetin e Alepos. Nga ana saj regjimi, me ndihmën e Rusisë dhe Iranit, tashmë ka zvogluar te masë kërcënimin e kryengritjes. Orton përgjigjet drejt për drejt. Shkurtimisht mund të them që të lufta varet nga fati i Alepos. Por ekziston edhe një mundësi tjetër më komplekse dhe më shqetësuese që përbën problemin e Sirisë. Lojtarët kryesor nga ana rebelve në këtë ofenzivë janë ata nga Ish Fronti al-Nusra, dega al-Qaidas që tani e quajnë veten Jabhat Fatah al-Sham, krahas edhe disa grupeve të tjera opozitare. Pas dështimit të gati çdo armë pushimi, kryesisht të shkelura nga forcat e Asadit, Al-Qaida deri në dhjetor të vitit 2015 pretendonte se i tërë procesi i paqes është një konspiracion kundër revolucionit. Pretendimet e tyre absurde filluan të gjejnë për krahje tek popullata dëshpruar, e cila ishte dëshmitare një komuniteti botror që vetëm shikonte. Më shumë se kaq, pas fundit të secilit armë pushim, Al-Qaida ishte i vetmi grup nga ana rebelve që u kundërvinte sulmeve. Bilata arritën të shënojnë përparim në teren drejt Alepos jugore. Me emrin e ri, Jabhat al-Sham, grupi tani mund të përdorë ofenzivën a Alepos si metodë për mes e cilës do shtynte para integrimin e vetë brenda aleancës së rebelve. Ndërko, mundësia për një katastrofë tjetër humanitare bëhet më e qartë. OKB vlerëson që rreth 300.000 njerëz kanë mbetur të ngujuar brenda qytetit me funizime mjekësore që po harxhohen dhe mungesë të madhe të ushqimeve. Deri më tash, raportimet nga atje nuk janë të plota për shkakët e të mungesës së transparencës nga ana kryengritësve, por duke që rebelet janë duke bërë disa hapa të rëndësishëm drejt thyrjes së rrethimit. Tani, sipas Ortonit, raportimet të fragmentuara thonë se ka pasur luftime të intensifikuara dhe shumë të shpeshta me suksese të mëdha për kryengritësit, duke arritur shumë afër thyrjes së rrethimit në pjesën lindore të qytetit të Alepos. Nëse verifikon këto raportime, apo nëse rebelet janë në gjendje të shënojnë suksese të vogla, apo së paku të ruajnë status quo në qytet, sërish do t'jetë Ish Fronti al-Nusra, ai që do të përfitoj më shumë nga kjo. Duke që një lloj lideri në shpëtimin e popullatës rrethuar, derisa bota vetëm bën sehir, në mënyrë të pakthyeshme do lidh veten me opozitën armatosur të Sirisë Veriore. Dhe ky është një skenar prej të cilit askush nuk përfiton. As rebelet kryesor dhe mbi të gjitha, jo populli sirian që po vuan që një kohë të gjatë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Rio de Janeiro të Brazilit filluan lojrat olimpike, për të parën herë pjesëmarrëse dhe Kosova. Zvicra është shteti që ka investuar më së shumti në Kosovë gjatë vitit të kaluar. I shefi CIA-s Michael Morell ka thënë se kandidati presidencial republikan Donald Trump mund të jetë agent i paqëllimshëm i Rusisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.